Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un compas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bun venit la un nou studiu din acest trimestru intitulat Convertirea lui Pavel. La microfon, Eugenia Milea,
Călin Nicu
și la pupitrul tehnic, Roxana Manea. Vom da citire textului de memorat din sabat de după amiază, care se găsește în Faptele Apostolilor 9:15.
Du-te, căci El este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel.
Convertirea lui Saul din Tars, devenit ulterior Pavel, a fost un eveniment remarcabil în istoria Bisericii Apostolice. Însă nu este importantă doar pentru că un fost dușman al Bisericii a devenit creștin autentic, ci datorită lucrării pe care el avea să o îndeplinească pentru răspândirea Evangheliei. El îi urmărise cu înverșunare pe primii credincioși și pagubele pe care ar fi putut să le producă bisericii de curând apărute ar fi fost enorme. El dispunea și de voința și de sprijinul oficialităților pentru a distruge biserica. Însă, când a fost chemat de Dumnezeu în drumul său spre Damasc, a răspuns cu supunere și a devenit cel mai mare apostol. Dintre cei mai aprici și mai neobosiți persecutori ai Bisericii lui Hristos, s-a ridicat cel mai abil apărător și cel mai eficace vestitor al Evangheliei. Măsurile luate până atunci de Pavel pentru prigonirea bisericii primare aveau să-i trezească permanent în suflet simțământul de nevrednicie, dar și simțământul adânc de recunoștință că harul lui Dumnezeu nu a rămas fără rod în cazul lui.
Persecutorul bisericii.
Pavel era evreu, născut în Tars, capitala Ciliciei, dar crescuse în Ierusalim și studiase sub îndrumarea lui Gamaliel, cel mai influent învățător fariseu din acea vreme. Ca fariseu, Pavel era un om foarte religios, dar în zelul lui era vecin cu fanatismul. Așa a ajuns să-și dea acordul pentru uciderea lui Ștefan și așa a devenit personajul cheie în persecuția declanșată imediat după aceea. Ce măsuri declară Pavel că a luat împotriva bisericii? Vom da citire versetelor din Fapte 26, 9 la 11.
Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îndedeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine.
Pavel a scris că Evanghelia era un motiv de poticnire pentru iudei. Iudeii nu-l puteau accepta pe Iisus, deoarece el nu corespundea profilului tradițional al lui Mesia, ca împărat și, în plus, pentru că era de neconceput ca unsul Domnului să moară pe cruce, de vreme ce Scriptura spunea că oricine este atârnat de lemn este sub blestemul lui Dumnezeu. Pentru ei, răstignirea era o dovadă grotească împotriva lui Iisus. Era infirmarea cea mai clară a declarațiilor biserice despre Iisus. Pasajul din Fapte 9, 1 și 2, ni-l prezintă pe Saul din Tars, prigonindu-i pe credincioși. Damascul era o cetate importantă, situată la aproximativ 200 de kilometri nord de Ierusalim, cu o populație evreiască numeroasă. Evreii care locuiau în afara granițelor iudeii erau organizați într-un fel de rețea cu sediul la Ierusalim, Sinedriul. Sinagogile având rol de centre de sprijin pentru comunitățile locale. Între Sinedriu și aceste comunități exista o comunicare permanentă prin intermediul scrisorilor duse de Saliah, trimisul, din ebraicul Salah, a trimite. Un Saliah era un agent autorizat ales de Sinedriu pentru a îndeplini diferite atribuții religioase. Când i-a cerut marelui preot, președintele Sinedriului, scrisori către sinagogile din Damasc, Pavel a devenit Saliah, având autoritate să-i aresteze pe urmașii lui Isus și să-i ducă la Ierusalim. În greacă, echivalentul lui Saliah este Apostolos, de unde derivă cuvântul apostol. Așadar, înainte să fie apostol al lui Isus Hristos, Pavel a fost apostolul Sinedriului. Care este cea mai recentă ocazie în care ai fost inițial contra unui lucru pentru ca apoi să-ți schimbi părerea? Ce lecții ar fi trebuit să înveți cu acea ocazie?
Pe drumul spre Damasc.
Ce s-a întâmplat cu Pavel pe drumul spre Damasc? Ce înseamnă cuvintele lui Iisus redate în versetul 5 din următorul pasaj? Vom da citire versetelor de la 3 la 9 din Fapte, capitolul 9.
Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intri în cetate și îți voi spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic.
Vom asculta de asemenea și versetul 14 din Fapte 26.
Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș?
Când Pavel și însoțitorii lui s-au apropiat de Damasc, s-a întâmplat un lucru neașteptat. Pe la amiază, s-a văzut strălucind în jurul lui o lumină puternică din cer și s-a auzit un glas care i-a vorbit. Nu a fost o viziune, așa cum aveau profeții, ci o manifestare divină care îl viza aproape exclusiv pe Pavel. Însoțitorii lui au văzut lumina, însă doar el a orbit. Au auzit glasul și ei, dar numai el a înțeles cuvintele. Lumina era slava divină a lui Iisus cel înviat, care i s-a arătat lui Pavel personal. În 1 Corinteni 9, cu versetul 1 și 15 cu versetul 8, Pavel afirmă că l-a văzut pe Iisus, fapt care îl plasa pe aceeași treaptă cu cei 12 ca martor al învierii sale și ca apostol autorizat al său. Pavel a fost marcat de dialogul avut cu Iisus, chiar mai mult decât de lumină. Înainte de acest eveniment, era absolut convins că, nimicindu-i pe urmașii lui Iisus din Nazaret, făcea lucrarea lui Dumnezeu de curățarea iudaismului de o erezie periculoasă și îngrozitoare. Acum, a aflat cu consternare că Iisus era viu într-adevăr și că el se identifica personal cu toți cei prigoniți de Saul. Iisus a folosit, se pare, o zicală de origine grecească, cunoscută lui Pavel. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Era imaginea pe care o vită înjunghiată nu merge în direcția adevărată de vergeaua cu care o mână stăpânul și se împunge în vârful ascuțit al acesteia. Împotrivindu-se, nu face decât să sufere. Zicala aceasta face probabil referire la frământarea din mintea lui Pavel, numită de Biblie lucrarea Duhului Sfânt, fiindcă nu mai putea reveni asupra deciziei luate în cazul lui Ștefan. Saul avusese o parte importantă în judecarea și osândirea lui Ștefan, iar izbitoarele dovezi ale prezenței lui Dumnezeu lângă martir l-a făcut pe Saul să se îndoiască de dreptatea cauzei pe care o susținuse împotriva urmașilor lui Isus. Mintea era profund frământată. În nedumerirea sa, el a cerut sfat de la aceia în a căror înțelepciune și judecată avea de plină încredere. În cele din urmă, argumentele preoților și ale mai marilor poporului l-au convins că Ștefan era un hulitor de Dumnezeu, că Hristos, cel pe care îl predica ucenicul martir, fusese un înșelător și că aceia care se găseau în slujbele sfinte aveau desigur dreptate.
Venirea lui Anania.
Când și-a dat seama că vorbea cu Iisus însuși, Saul a pus o întrebare care i-a oferit Domnului ocazia așteptată. Doamne, ce vrei să fac? Ea arăta părerea lui de rău pentru faptele săvârșite până în momentul acela, dar și dispoziția necondiționată de a se lăsa îndrumat de Iisus de aici înainte. El a fost dus de însoțitori în Damasc, unde a așteptat îndrumări despre ce trebuia să facă mai departe. În Fapte, capitolul 9, de la 10 la 19, Biblia ne arată cum a lucrat Domnul ca să-l pregătească pe Saul din Tars pentru a fi transformat în apostolul Pavel. I-a cerut lui Anania într-o viziune să se ducă la Saul și să-și pună mâinile peste el ca să-și recapete vederea. Anania îl știa deja pe Saul și știa că-s credincioși suferiseră și chiar muriseră din cauza lui. El aflase de momentul venirii lui Pavel din Damasc și n-ar fi vrut nici de cum să fie prima lui victimă de acolo. Ezitarea lui este explicabilă. Ceea ce nu știa era că Saul avusese deja o întâlnire personală cu Isus, care îi schimbase radical viața. Nu aflase că el nu mai lucra pentru Sinedriu și că tocmai fusese chemat de Domnul în slujba sa. Nu știa că el nu mai era un apostol al Sinedriului, ci instrumentul ales de Iisus pentru a aduce Evanghelia la evrei și la neamuri. Ce declarație specială face Pavel cu privire la slujba lui de apostol? Vom citi Galateni 1, versetele 1, 11 și 12.
Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci este descoperirea lui Iisus Hristos.
În Galateni, Pavel susține că a primit Evanghelia pe care o propovăduia și slujba de apostol de la Iisus Hristos și nu de la o autoritate omenească. Afirmația aceasta nu neagă rolul jucat de Anania în chemarea lui. Anania nu a făcut decât să-i confirme misiunea pe care o primise deja pe drumul spre Damasc de la Iisus însuși. Schimbarea pe care o suferise fusese atât de evidentă încât nu putea fi pusă pe seama vreunui om. Doar intervenția divină poate fi explicația pentru trecerea lui bruscă de la opoziția cea mai ferventă față de Iisus la acceptarea lui ca Mântuitor și Domn, renunțând la absolut tot. Convingeri, reputație, carieră, pentru a deveni un apostol devotat și eficient.
Ce aspecte din convertirea lui Saul ne arată cum acționează Harul Divin în viața omului? Ce îți spune convertirea lui despre persoanele cu privire la care te îndoiești că vor veni vreodată la credința adevărată? Începutul slujirii lui Pavel.
În Fapte 9, cu versetele 19 până la 25, citim că, după convertire, Pavel a rămas câteva zile în Damasc înainte de a se întoarce în Ierusalim. În Galateni 1 cu 17, el adaugă că, înainte să revină în Ierusalim, a mai petrecut un timp și în Arabia, unde se pare că, în singurătate, și-a reevaluat cunoștințele teologice. Aici, în singurătatea deșertului, Pavel a avut din plin ocazia să studieze și să mediteze în liniște. În ce a constat lucrarea lui Pavel în Damasc? Vom da ascultare versetelor 20 până la 25 din Fapte 9.
Și de îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: nu este El acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i ducă legați înaintea preoților cel mai de seamă? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirile lor au ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite zi și noapte ca să-l omoare, dar într-o noapte ucenicii l-au luat și l-au coborât prin zid, dându-l jos într-o coșniță.
Când a plecat din Ierusalim cu scrisori de la marele preot, ținta lui Pavel era să-i prindă pe creștini iudei, despre care bănuia că se refugiaseră în sinagogile din Damasc. Acum, după întâlnirea cu Iisus, a ajuns în aceste sinagogi nu pentru a-i aresta pe credincioși, ci pentru a le spori numărul. Nu pentru a demonstra că Iisus ar fi fost un impostor, ci pentru a arăta că El era Mesia cel așteptat de Israel. Oare ce-o fi fost în mintea celor care îl știau ca prigonitor, în timp ce l-ascultau dând mărturie despre Iisus? Ce altceva decât uimire că Saul din Tars se schimbase și lucra pentru biserică? Probabil nu-și imaginau ce influență extraordinară avea să aibă acest nou convertit. Neputând să-l contrazică, dușmanii lui au complotat să ia viața. Când relatează acest episod, în 2 Corinteni 11, 32 și 33, Pavel lasă să se înțeleagă că ei l-au denunțat la autoritățile locale pentru a-l prinde. Însă, credincioșii l-au ajutat să fugă, coborându-l într-o coșniță prin fereastra unei case construite probabil pe zidul cetății. Pavel a fost conștient de la bun început că avea să înfrunte greutăți. Împotrivirea, persecuția și suferința aveau să devină un lucru obișnuit în lucrarea lui, dar nimic nu avea să-i zdruncine credința și simțul datoriei, în pofida problemelor și încercărilor întâlnite la fiecare pas în noua sa viață în Hristos.
Pavel nu a renunțat la credință, în ciuda problemelor și opoziției. Noi ne păstrăm credința când ne confruntăm cu probleme? Întoarcerea la Ierusalim.
După ce a fugit din Damasc, Pavel s-a întors la Ierusalim pentru prima oară de când plecase de acolo ca persecutor. Lucrul acesta s-a întâmplat la 3 ani după convertire. Nu i-a fost ușor, desigur, fiindcă a avut probleme și în biserică și în afara ei. Ce a făcut Pavel la întoarcerea în Ierusalim? Vom da citire versetelor 26 până la 30 din Fapte 9.
Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, l-au dus la Cezaria și l-au pornit la Tars.
În Ierusalim, Pavel a încercat să li se alăture apostolilor. Deși avea deja 3 ani de când era creștin, vestea convertirii lor era atât de puțin credibilă, încât, la fel ca Anania înaintea lor, și apostolii s-au arătat sceptici. S-au temut că era doar un complot bine pus la punct și și-au păstrat rezervele până când au aflat detalii despre convertirea și despre lucrarea lui de la Barnaba, un levit din Cipru, care vorbea grecește. Probabil că s-au minunat și ei de modul cum l-a schimbat Dumnezeu. Asta, desigur, după ce s-au convins de sinceritatea lui. Rezervele de acest tip n-au dispărut totuși niciodată complet, dacă nu din cauza faptelor lor din trecut de persecutare a bisericii, cel puțin din cauza Evangheliei pe care o propovăduia. La fel ca în cazul lui Ștefan, credincioșilor iudei, inclusiv apostolilor, le-a fost greu să accepte ideea universalității credinței creștine și faptul că ea nu mai era clădită pe sistemul ceremonial din Vechiul Testament, în special pe sistemul de jertfe, expirat odată cu moartea lui Iisus pe cruce. În biserica din Iudeia, cercul de apropiați al lui Pavel avea să fie format permanent din evrei care vorbeau grecește. Barnaba, Filip, unul din cei 7, Mason, tot din Cipru. Chiar și câțiva ani mai târziu, Pavel a primit reproșuri din partea conducătorilor bisericii din Ierusalim pentru o învățătură pe care o propovăduise practic și Ștefan. În perioada de 15 ani de ședere în Ierusalim, Pavel a decis, se pare, să vestească Evanghelia iudeilor necredincioși pe care îi instigase odinioară împotriva lui Ștefan. Dar, la fel ca în cazul lui Ștefan, împotrivirea a fost atât de mare încât viața era pusă în pericol. Iisus i-a cerut într-o viziune să plece repede din Ierusalim ca să rămână în viață. Cu ajutorul fraților de credință, a coborât în cetatea Port Cezarea, iar de acolo a plecat în orașul natal din Cilicia, unde a rămas câțiva ani, după care a pornit în călătoriile sale misionare.
Un gând de încheiere.
Uciderea unui general în luptă înseamnă o pierdere pentru armata lui. Însă moartea sa nu-i dă puteri noi dușmanului. Dar, când un bărbat de vază se alătură forțelor potrivnice, nu numai că se pierd serviciile lui, dar cei cărora li se alătură dobândesc un avantaj categoric. În drum spre Damasc, Domnul ar fi putut foarte ușor să-l lovească pe Saul din Tars cu moartea și astfel puterea prigonitoare ar fi fost foarte mult slăbită. Dar, în providența sa, Dumnezeu nu numai că i-a cruzat viața, ci l-a și convertit. În felul acesta, transferând un luptător de frunte din tabăra vrășmașului în aceea a lui Hristos. Hristos le poruncise ucenicilor lui să se ducă și să facă ucenici din toate neamurile, însă învățăturile pe care le primiseră anterior de la iudei îi împiedicau să înțeleagă cuvintele învățătorului lor și de aceea au fost înceți în a le pune în practică. Ei se numeau copii ai lui Avraam și se considerau moștenitori ai făgăduinței divine. Abia după câțiva ani de la înălțarea Domnului, gândirea lor a devenit suficient de largă pentru a înțelege clar ce a dorit el să le spună, că trebuiau să lucreze pentru convertirea neamurilor, la fel ca pentru cea a iudeilor.
Vă mulțumim că ne-ați ascultat și vă dorim în continuare un studiu plăcut cu ajutorul bunului nostru Dumnezeu. Vă mulțumim, la revedere!